Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Prokuroria Speciale Kosovës ngrea këtë akuzë në mungesë kundër dy personave për krime lufte në Kaçanik. Komisionaria për zgjerime e BE-s Martakos dhe udhëheqësit e Ballkanit takohen në Shkup për planin e rritjes. Disa të arrestuar pasi policia serbe heq bllokadat në Beograd. Për këto dhe e të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale Kosovës tha se ka ngritur akt akuzë në mungesë ndaj dy personave me inicialet JJ dhe VT për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. JJ dhe VT akuzohen se në bashkëkryerje me pjesëtar të forcave policore dhe ushtarake serbe kanë vrarë dy persona në fshatin Kaçanik i Vjetër në komunën e Kaçanikut. Sipas akt akuzës, në periudhën 1998-99 të pandehurit kanë rrahur, kanë shkaktuar maltretime fizike dhe psikike dhe kanë plaçkitur pasurinë e luajtshme të të dëmtuarit SHD dhe viktimave tani të ndjerë MH dhe RE. Edhe të premten e kaluar, Prokuroria Speciale Kosovës njoftoi se ka ngritur akt akuz kundër të pandehurit DR për veprën penale krimi luftës kundër popullatës civile në Gjakov. Komisionaria për zgjerime Bashkimit Evropian Martakos do të zhvilloj sot dhe nesër bisedimin në Shkup me udhëheqësit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për përshpejtimin e zbatimit të planit evropian të rritjes për këtë rajon, njoftoi Komisioni Evropian. Udhëheqësit nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe komisionaria Kos do të përqendrohen në reformat për të zhbllokuar ndarjen e fondeve nga plani i rritjes. Nga ky plan, të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kanë marrë tashmë fondet e parafinancimit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pritet të marrë pjesë në takimet në Shkup. Disa persona janë arrestuar mëngjesin e 30 qershorit pasi policia e Serbisë hoqi bllokadat e vendosura në rrugët e Beogradit, bëri të ditur Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas njoftimit, policia ka nisur heqjen e barrikadave dhe në qytetet e tjera të Serbisë të ngritura një natë më parë nga protestuesit si formë e mosbindjes civile pas protestës masive studentore në Beograd. Protesta në të cilën u arrestuan 10 persona besohet të ketë mbledhur rreth 140.000 pjesëmarrës. Ministria nuk e specifikoi numrin e sakt të arrestuarve pas ndërhyrjeve për heqjen e bllokadës. Ndërkohë studentët që vazhdojnë të bllokojnë hyrjet e disa fakulteteve në Beograd kanë thënë se personat e arrestuar janë rrahur. Ministria e Brendshme e Serbisë vlerësoi se policia ka vepruar në mënyrë shumë profesionale. Protestat e studentëve kanë nisur që pas një incidenti vdekje prurës në stacionin Hekurudhor në Novi Sad nëntorin e kaluar, por tashmë janë shndruar në thirrje për zgjedhje të parakoshme. Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron që Ukraina të dorëzohet, tha krye diplomati i Gjermanisë Johan Vadepul gjatë vizitës në Kiev, teksa Rusia javëve të fundit ka intensifikuar bombardimet ndaj shtetit fqinj. Kjo është vizita e parë e ministrit të jashtëm gjerman që kuraj ka marrë këtë post muajin e kaluar. Në mes të bisedimeve të bllokuara për të dhënë fund luftës mbi 3 vjeçare, Putin nuk po tërhiqet nga kërkesat e tij maksimaliste. Ai nuk dëshiron negociata, ai dëshiron kapitullim, tha Vadepul gjatë vizitës së papralajmëruar në Kiev. Liria dhe pavarësia Ukrainës janë detyra më rëndësishme e politikës sonë të jashtme dhe të sigurisë, tha ministri gjerman. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Protestat studentore në Serbi kanë marrë një karakter të qartë politik duke përfshirë çështje të ndjeshme si raporti me Kosovën dhe roli i Serbisë në rajon. Në një shfaqje të rrallë të mobilizimit, studentët po sfidojnë pushtetin jo vetëm për çështje sociale, por edhe duke u pozicionuar si mbrojtës të identitetit kombëtar. Dorontina Baftiu ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Për herë të parë, studentët në Serbi kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre ndaj politikës së jashtme të Serbisë, raportit me Kosovën dhe çështjes së popullit serb në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Studentët, të cilët prej 7 muajsh i bllokojnë fakultetet në qytete të ndryshme të Serbisë, në protestën e mbajtur në fundjavë në Beograd, u deklaruan në mbështetje të integritetit territorial dhe neutralitetit ushtarak të Serbisë. Qëndrimi për Kosovën është renditur si pika e gjashtë dhe e fundit e programit ku përfshihen edhe kërkesat për luftën kundër korrupsionit, reforma në arsim dhe shëndetësi, si dhe forcimi i shtetit të së drejtës. Historiani Dragan Popović i tha Radios Evropa e Lirë se mesazhet e studentëve janë pasqyrë e botës që ne ua kemi lënë atyra. Sipas tij, studentët po përpiqen të jenë sa më afër qëndrimeve të shumicës, të përfshin të djathtën dhe të majtën. Gjatë këtyre 7 muajve, ata kanë kërkuar personalisht mbështetje nga zyrtarët evropianë në Strasburg dhe Bruksel, duke informuar për kërkesat e tyre. Megjithatë, në protestën e së shtunës dominuan mesazhet me ngjyrim kombëtar. Një nga folësit ishte profesori universitar Milo Lompar, i njohur për qëndrimet e tij të krahut të djathtë, i cili së fundi ka marrë vëmendje për pjesëmarrjen në promovimin e një libri të Radovan Karadžićit i dënuar për krime lufte. Në fjalimin e tij, Lompar tha se në kushtetutën e Serbisë, Kosova dhe Metohija janë pjesë patjetërsueshme e Serbisë. Gjatë fjalimit të tij, turma prohoriti, Kosova është zemra e Serbisë, ndërsa pas protestës, kur ndodhen përleshjet mes demonstruesve dhe policisë në qendër të Beogradit, u dëgjuan edhe thirrje ndaj policëve shkoni në Kosovë. Në protestë dominonin flamujt e Serbisë, por edhe disa me mbishkrimin nuk ka dërsim mbi hartën e Kosovës të ngjyrosur me ngjyrat e flamurit serb. Fatkeqësisht është e vërtetë që protesta të paktën pjesërisht po zhvendosen ka e djatha, jo pse këtë e duan të gjithë, por sepse shoqëria është e tillë, vlerëson Naim Beshiri nga Instituti për Çështje Evropiane në Beograd. Po të njëjtën ditë, kur studentët organizuan protestën përpara kuvendit të Serbisë, u mbajt edhe një tubim i organizuar nga studentët që duan të mësojnë, një grup që mbështet hapur pushtetin, ndërsa organizimi u përshkrua si mbrëmje letrare. Kryetari i Partisë Progresive Serbe, njëherësh ish-kryeministri i Serbisë, Miloš Vučević, publikoi një fotografi në Instagram me përfaqësues të veteranëve të ushtrisë dhe policisë përpara kuvendit të Serbisë. Pranë tij, në fotografi qëndronte edhe ish-komandanti i njësisë së gjandarmerisë, Goran Radosavljević, kuri i lidhur me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në Kosovë, për çka Departamenti i Shtetit të SBA-s ja ka ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Veteranët ishin të pranishëm edhe në protestën e studentëve. Njëri nga folësit ishte veterani i luftës në Kosovë, Nenad Stanić, i cili tha se veteranët janë këtu pranë këtyre të rinjve që janë të vetmi që na kanë pranuar. Veteranët serb, pjesëmarrës të luftrave në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë, janë të përçarë në disa shoqata, ndërsa ankesat e tyre ndaj shtetit janë të vazhdueshme. Që kur disa grupe të veteranëve u janë bashkuar protestave, pushteti dhe presidenti Aleksandar Vučić kanë vënë në dyshim pjesëmarrjen e tyre në luftë. Naim Leo Beshiri thot për Radio Evropa e Lirë se është shqetësuese që sot si pushteti, ashtu edhe opozita, si studentët, ashtu edhe qytetarët në Serbi, po përpiqen të pozicionohen si mbrojtësit e vërtetë të Serbisë, kushtetutës dhe identitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Panele diellore po bëhen zgjidhje gjithnjë e më e preferuar për shumë familje në Kosovë që përpiqen të ulin faturat e energjisë dhe të pavarësohen nga rrjeti. Rritja e çmimeve dhe skemat e subvencionimit nga shteti duket se kanë shtuar interesimin për këtë formë të prodhimit të energjisë. Kronike Nadia Ahmetet.
Familja Arashiti nuk mendon faturat mujore të energjisë elektrike. Në shtëpinë e kësaj familje në periferitë e qytetit të Lipjanit, të gjitha pajisjet elektrike, nga bojleri deri tek kondicioneri, funksionojnë pa pagesë, pasi energjinë marrin nga dielli dhe jo nga rrjeti elektrik. Në qatinë e shtëpisë prej 320 metra katror, ku jetojnë 7 anëtarët e familjes, janë vendosur panele solare me kapacitete prej 7 kW. Krye familjari Hajris Rashiti tregon se këto panele i shfrytëzonin nga fillimi këtij viti dhe që nga atëherë furnizimi me energji është i mjaftueshëm, i qëndrueshëm dhe shumë i lirë.
Që kjo rrymë është tash me panele diellore. Edhe punë tjera këtë kryhen, përgatitja e ushqimit ose bojleri ose frigorifera, 2-3 punojnë me panele diellore. Në më thonë, na prej mëngjesit e derit për rëndili, për rjetit s'morëm asë një kilovat.
Rashiti ish profesori teknologjisë e informacionit, tash me pensionist, thotë se ideja për të investuar në këtë teknologji i ka lindur nga përvoja ti në arsim, ku shpesh më nxënës se realizonin projekte të ngjashme. Pastaj rritja e çmimeve të energjisë dhe mundësia për të përfituar nga subvencionet e Ministrisë së Ekonomisë e bënden përfundimisht për të vepruar. Sot rezultatet flasin vetë, totaj, duke treguar se nga 70 euro sa ka paguar faturat mujore në maj të vitit e kaluar, në majin e këtij viti ka paguar 3 euro e 7
cent. 3 euro 7 cent nuk janë ku me di çfarë pore, sikur më don qytet edhe mi pije dy kafe me një shok.
Investimin e këtë sistem është i lëvërdishëm, sepse mundëson që të pricën energjisë ta kthejnë në rrjetin e kecit dhe të përdoret gjatë natës ose ditët e ftohta ku prodhimi paneleve diellore është shumë i olet.
Si tash është ora 13:09 minuta, i ka prodhuar deri tash për mëngjesit 29 kW. A për momentin është i prodhuar 7 kW. Gjatë ditës na mundna mi shpenzue në 70-15-20. Tjerat hinë rjetë.
Instalimi i sistemit ka kushtuar 7500 euro, ndërsa familja është përfituese një subvencioni prej 1500 eurosh nga Ministria e Ekonomisë, edhe pse Rashiti thotë se mjetet ende nuk janë transferuar. Kjo ministri përmes një komunikate për media me 18 qershor ka pohuar se mjetet pritet të distribuohen deri në fund të muajit korrik. Ministria e Ekonomisë i vitin e kaluar ka hapur thirrje publike për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve që investojnë në panele solare. Nga 428 aplikime, përfitues prej tyre janë 283 familje, në vlerë financiare prej mbi 460.000 euro, ndërsa tek ndërmarrit e vogla dhe të mesme kanë qenë 67 aplikime, me 51 përfitues me vlerë me rreth 224.000 euro, thuhet në një përgjigje nga kjo ministri. Subvencionet për familje kanë qenë nga 250 deri në 1750 euro, ndërsa për biznesin nga 200 deri në 6000 euro, varësisht nga kapaciteti i instaluar. Pikrisht këtë vit, edhe interesimi konsumatorëve familjarë është rritur për instalimin e pajisjeve për vetë konsum të energjisë, thonë autoritetet dhe kompanitë instaluese. Ermal Kelmendi, koordinator në kompaninë për projektimin dhe instalimin e sistemeve diellore Unisolar, tha se vitin e kaluar subvencionimi i qeverisë ka rrit interesimin e familjeve për këto investime. Në bazë të kësaj teknologjie, sipas tij, faturat e rrymës ulën në minimum.
Interesimi është shumë i madh, ndoshta nëse e kthejmë në përqindje uljen e faturave, atëherë kemi dikur 60-70% ulje të faturave nëpër klient.
Ndërsa gjatë këtij viti, Kelmendi shprehet se shtritur interesimi bizneseve për instalimin e këtyre paneleve. Kjo sipas tij ka ndodhur pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji që bizneset të dalin në treg të hapur të energjisë. Sipas këtij vendimi, të gjitha bizneset me mbi 50 punëtorë dhe mbi 10 milion euro qarkullim nuk furnizohen nga keci, por janë të detyruar të gjejnë kompaninë furnizuese me çmimet e tregut, që janë disa herë më të larta se sa janë furnizuar derisa ka hyrë në fuqi vendimi. Edhe zyrtarët e ZRE-s thonë se është rritur kërkesa për vetë konsum. Petrit Pepa, i drejtor menaxhues në këtë rregullator, tha se gjatë këtij viti janë autorizuar 55 biznese dhe familje për vetë konsum të energjisë, kurse 7 janë në proces të aprovimit. Derisa në vitin e kaluar janë dhënë 671 autorizime për vetë konsum për ekonomitë familjare dhe bizneset, derisa vitin 2023 ishin autorizuar vetëm 23 të tilla.
Në përqindje pjesa më e madhe aty është tek bizneset, domethënë dikon varian numri 60% janë bizneset që kanë instaluar panele solare, ndërsa 40% janë konsumatorë familjarë.
E Hajris Rashitin Galipiani inkurajon qytetarët, konkretisht ekonomitë familjare, që të vendosin këto panele dhe shteti të vazhdon me subvencione.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju kujtojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashkë dëgjohemi sërish në edicionin e orës 16:00. Miru dëgjofshim.